Labdien! Klātesošie klausītāji. Šodien mums kārtējā finanšu komiteja Alūksnes novada pašvaldībā darba kārtībā ir 12 jautājumi. Pirmais jautājums par Alūksnes novada pašvaldībai piedarošas zemes vienības Muižas Brūzes Ilzenes pagastā atsevināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, atbalstīt, sagatavot tā lēma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Otrais jautājums par sabiedrības Alūksnes primārais veselības centris piederošo kapitāla daļu paketes ceturtās izsoles noteikuma apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies. Atturas Aivars Kumins pret Arturs Dukulis Modis Lazdikalns pārēja par lēmuma projekts tik virzīts uz domes sēdi. Trešais jautājums par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības komisijas īpašuma atsevināšanas komisija personāla sastāvā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies! Vienbalsīgi! Par atļauju Ingai Līdekai savienot amatus, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies! Vienbalsīgi! Par izmaiņām dzīvokļu komisijas sastāvā vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzam atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par atļauju Inesai Čibilai savienot amatus vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības komisijas zemeslietu komisija personāla sastāvā vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par atļauju Nansijai Zučikai savienot amatus vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu Mednim. Ernestam Mednim. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par transporta līdzekļu iegādi Alūksnes novada pašvaldībai. Vai ir kādi jautājumi? Es vēl cietošu vārdu izpildu direktoram. Viņš pakomentēs, kāpēc šodien ir tās lēmumi.
Jā, labrīt. Tad informēšu kopumā par to, ka ir noslēgusies iepirkuma procedūra attiecībā uz automašīnu iegādi Alūksnes novada pašvaldībai, kas sastāvēja no četrām daļām. Tad pirmā daļa mums bija elektroautomobīļu iegāde, sešu elektroautomobīļu iegāde, kurai piesaistīsim tātad Eiropas Savienības finansējumu, kas bija paredzēti kultūrai, vidusskolai, sociālajam dienestu, pagastu apvienības pārvaldei. Tad arī un plānojam, tad viņš ir projekts ir apstiprināts un nākošā gadā plānojam slēgt arī līgumu par otro daļu vēlāk un trešā daļā un ceturtā daļa tad tika iekļautā arī Alūksnes slimnīcai nepieciešamais transporta līdzeklis un arī SIA Rūpei nepieciešamie divi transporta līdzekļi, jo šobrīd iepirkumu likums nosaka to, ka Tātad publiskās personas, jeb šo pašvaldību nevar iegādāties transporta mašīnas atsevišķi ar iekšdedzes dzinējiem, bet tas ir jādara kopā ar elektroautomobīļiem. Tad slimnīcai viena automašīna un rūpei divas automašīnas, un arī šie līgumi ir nodoti, komisija nodevusi atļauju slēgt līgumus gan slimnīcai, gan rūpei. Attiecībā uz otro daļu, kas ir transporta līdzekļi ar iekšdedzes dzinējiem Alūksnes novada pašvaldībai, tad iepirkums noslēdzās uz 10 automašīnām. Es saukšu summu ar PVN 471,566 eiro, kurā dažās pozīcijās bija iekļautā varbūtība attiecībā uz to, vai pašvaldība izvēlas jaunu transporta līdzekli vai lietotu transporta līdzekli. Tad šobrīd, lai ar uzvarētāju konsultējoties, lai mēs tiktu pēc iespējas ātrāk pie transporta līdzekļiem, jo esošais, kā jau iepriekš esam informējuši par to, ka esošais pašvaldības autoparks ir būtiski nolietojies un prasa lielus ieguldījumus, lai viņu uzturētu, un šīs piegādes, kas ir šobrīd ganā salīdzinoši ilgas, un lai mēs nekavētos, tad šobrīd es lūdzu atļauju slēgt iepirkumā šos līgumu par 8 automašīnām, tad 4 furgoniem, pašvaldības iestādei Alja automašīnu, dubultkabīni, automašīna ar dubultkabīni, kravas pašizgāzē un kravas furgonu, kas ir spodrai, tātad kopā par 8 mašīnām, lai mēs varam jau pieteikt mašīnas, jo viņām paiet laiks, kamēr šo piegādi veic. Kopumā tātad no 10 mašīnām 8, par kopējo summu 247,976 eiro. Un jums ir arī pievienota tabuliņa attiecīgi par plānoto finansējumu, kur mēs plānojam šo summu tātad no atlikuma, kas ir šajā gadā bijis paredzēts automašīnu iegādei plus rezervētā summa no pārdotā administrācijas busiņa, kas ir 12,465 eiro. Mēs paredzam finansējumu no Estlat sporta projekta, kas ļauj mums novirzīt šo finansējumu automašīnas iegādē, kas ir 14 000. Par cik viena automašīna ir plānota sporta centram līdztekus tam sporta skolē, tad nākošā gada budžetā tiks paredzēti 8 000 no šīm. No šīs iestādes ar struktūru vienību, un šobrīd jau esam paredzējuši un ieplānojuši, ka no prognozējamās ieņēmumu pārpildes automašīnu iegādē mēs paredzam 213,512 eiro. Līdz ar to šobrīd ar lūgumu atļaut slēgt līgumu un paredzot šo finansējumu šādi sadalot viņu 2025. gada budžetā.
Jā, paldies, Ingus, var kādi jālūdzētu.
Par mašīnām. Praktiski no šā gada paredzētās tie 12 000 pārceļas uz nākošo gadu, un pārējā visa summa ir nākošā gada budžets.
Jā.
Pareizi?
Jā.
Un vēl jautājums. Aljai, ja nopērkam jaunu, nevienu no vecajām nepārdosim, atstās visas?
Nē, Aljai, tad līdz ko Aljai saņems jaunu automašīnu, ņemot vērā šobrīd abu esošu automašīnu tehnisko stāvokli, Aljai plānojam, ka paliks pie vienas jaunās automašīnas.
Un tās divas pārdos? Vai paliks viņam lietot?
Nepaliks, es saku, ka paliks pie vienas. Aljai būs viena automašīna, mēs šobrīd tā esam ieplānojami.
Nē, un tāpēc jau jautājums, vai ja tās divas pārdos, tur jau ir kaut kāda summa ienāks.
Jā, bet mēs viņas varam pārdot tikai tad, kad viņa saņemsim jaunu automašīnu, jo
nē, nu tas ir loģiski.
Ir,
jā, tas ir loģiski.
Jā.
Tad jau tā summa, ir, kas ir pārdodot, radīsies kaut kad, tad mēs varēsim attiecināt viņu vienalga.
Mēs
Ar
varētu
vai arī
mēs
dāvināsim viņus.
Mēs
Vēl
varētu
tas lācis nav nošauts.
mēs
Saprotu.
mūsiem ir jāturpina pilnveidot autoparks, un mēs jau es šobrīd netiek lūgts attiecībā uz visām mašīnām. Mums līgums paredz, ka visas mašīnas mēs varam pakāpeniski pasūtīt 24 mēnešu laikā. Līdz ar to mums ir vēl citas vienības, kas
Skaidrs,
manā
saprotu.
skatījumā būtu jāiegādājas, jo iegādāties pa tiešo automašīnas ar iekšdedzes dzinēju pēc normatīvajiem aktiem nav iespējams.
Jā, un vēl jautājums finansistiem. Tad jūs, cik jūs prognozējat ieņēmumus, ja jau 213 jau paredzam iztērēt?
Bet dotajā brīdī, ja mēs paskatāmies likumā par valsts budžetu 24. gadam uz to procentuālo attiecību, cik prognozē ieņēmumus pār ceturkšņiem, tad mums būtu jāsaņem iedzīvotāju ienākuma nodoklis 95,33% apmērā. Dot uz šodienu ir saņemts 97,56. Tad prognoze ir 2,2% jau ir.
Man nepatīk procenti. Nav
202 tūkstoši naudas izteiksmē iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Nekustamā īpašuma nodoklis šodien ir pārpildīts par 22 tūkstošiem. Bet vēl pusmēnesis priekšā un pašu iedzīvotāju ienākuma pārpildī ieskaitīs mums pēdējā darba dienā.
Paldies.
Tad ir jautājums uzreiz otrs. Kāpēc mēs obligāti gaidām atlikumus, lai runātu par nākošā gada budžetu.
No, nekur jāatiešas. Jā, paldies. Kolēģi, ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Aluksnes nodaļas domes lēmumā par amata vietām un atlīdzību Aluksnes pirmskolas izglītības iestādēs Sprīdītis. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas. Paldies, vienbalsīgi. 12. Jautājums par grozījumiem Aluksnes domes lēmumā par amata vietām un atlīdzību Aluksnes pirmskolas izglītības iestādē Pieninīte. Vai ir kādi jautājumi?
Labi, Artur, es varu pakomentēt. Šajās iestādēs tiek apvienots saimnieka amats. Respektīvi, lai varētu darboties abās iestādēs pa lielāku atalgojumu, tā vienkārši runājot. Jo uzskatām, ka nu, nav nepieciešams vienai iestādē šis amats ar 100% notlūdu. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies. Vienbalsīgi. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti. Komiteju slēdzam. Paldies, ka atnācāt.